Gepler Adatlyk radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Lebapda COVID-19 alamatly keselçiligiň güýçli tolkuny başlandy. Eki türkmen sportçysy Tokio Olimpiadasynda ýarıştan çykdy we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Pakistanın qoşunu 46 owan eskerinin serhetten geçenligini we olaryň Taliban söwüşçüleriniň basyşy astynda öz pozisiýalaryny ýitirenden soň goňşy ýurda gaçmaga mezbur bolandygyny habar berdi. Pakistan goşunyň beýanatyna görä owan harbi serkerdesi Demirgazykdaky Çitral serhet geçenligesinde gaçyp atylga sorapdyr. Çitral Owganystanyň Kunar, Badakhshan we Nuristan vilayetleri bilen serhetleşýär. Bu owan eskerleri düýün akşam Çitralyň Arundu sektoruna geldi. Owan häkimetleri bilen ara gatnaşyga girişip terror harbi proseduralardan soň 5 ofitser bilen 46 esker Pakistanda gaçyp atylgaldy we howpsuz ýere geçdi diýip beýanatda aýdylýar we owan eskerlerine bellenden harbi kadalara laýyklykda aýdyk başpina we zerur lukmançylyk kömegi berildi diýilýär. Pakistan gaçyp atylga soran eskerleriň zerur düzgünleriň bir jaý edilmeginden soň Owganystana gaýtarylýacakdygyny ma'lum etdi. Pakistan iýul aýynyň başynda hem 35 owan eskerini ýurduna gaýtarypdy. Bu edim Pakistan bilen Owganystanyň arasyndaky dartgynlygyň ýokarylanan pursadyna gawat geldi. Kabul şuwaýyň başynda Pakistanyň paýtagtynda gyýyzga wagtlyk gyýyz alınyp gaçylan ilçesini ýyzyna çagyrdy. Ýüzlerçe owan eskeri we raýat wekilleri soňky hepdelerde serhet ýaka sebetlerde Talibanyň hücumleri sebäpli Qoňşy Täjikistany, Irany we Pakistany gaçyp çykdy. Birleşen Milletler Guramasy may we iýun aýlarynda 2400 golay Owgan raýatynyň öldürilenligini ýa-da yaralananlygyny we 2019-njy ýyldan beri munyň 2 aýyň içinde iň köp bolanlygyny aýtdy. Ýylyň 1-nji ýarmynda ölenleriň arasynda aýallar we çağalar hat köp bolupdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Owganystana kömek missiýasynyň 26-njy iýulda çap eden hasabatyna görä, ýanwar-iýun aýlarynyň dowamında 583 raýat pidaty dokumentleşdirilipdir. Şolardan 1659 adam öldürilipdir we bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 47% ýokarlanypdyr. Hasabatda ýylyň 1-nji ýarmynda paraxat ýylatyn ölenleriň 46%-iň aýallar we çağalar bolanlygy aýdylýar. Jemi 468 çağa öldürilipdir we 1214 çağa yaralanypdyr. 2019 aýal wepat bolupdyr we 508 ýanan yaralanypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň Amerikan goşunlarynyň 31-nji awgustda çenli ýyza çekiljekdigini we 20 ýyldan soň Owganystanda daşar ýurt harby güýçleriniň bolmagynyň soňlanjakdygyny ma'lum etmeginden soň may we iýun aýlarynda Taliban söwüşçüleriniň we Owganystanyň hökümet güýçleriniň arasynda söwüşler güýçlendi. Soňky hepdelerde Katarda söwüşçüleriniň we hökümetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Ýöne geçen ýylyň sentýabrynda paraýatçylyk gepleşikleri başlanaly beri düpli öňe güdüşlük bolmady. Tokyoda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylary akreditasiýalan 153 adamda COVID-19 testleriniň aýyň başyndan beri oňyň netije görkezenligini 26-njy ýylda aýtdylar. Oňyň testleriniň 24-si soňky 24 sagatda degişli. Şolardan 19 adam sportsmenler olaryň käbiri Olimpiýa şäherçesinde ýaşadylar. Bu ýerde 16 adamda koronavirus tapyldy. Pandemiýa sebäpli 1 ýyl ýa-da söýşürilen Olimpiýa oýunlary 23-nji ýylda Tokyoda we 3 goňşy prefekturada adatdan daşary ýagdaýyň giýirdilmegi bilen başlandy. Japoniýadan we daşary ýurtlardan baran jan köýerleriň ählisine Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edildi. 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatynyň Hitaýa sapary dartgyndy başlandy we Washingtonyň hemde onuň ýaranlarynyň Pekine kiber howpsuzlyk technologiýa taýdan agyrlyk etmek tinançyklardan başlap Gonkongda we Sinzianda adam hukuklaryna degişli bidüzgünçiliklerde aýplamagy sebäpli gatnaşyklaryň ýaramazlaşýan wagtyna gabat geldi. Hitaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Si Feng 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Wendy Sherman-a Birleşen Ştatlaryň Hitaýy garalyan we bu çemeleşmesini ütkötmeldigini aýtdy. Hitaý halkara tanqidlerine sezewar boldy we Sinzian vilayetiniň Demirgazyk Günbatar sebitinde siýasy terbiýeçilik üçin 1 milliondan gowrak uýgur hem beýleki musulman azlyklaryny tussuk edenlik üçin sanksiýalara sezewar edildi. Hitaý şeýle lagerleriň adamlara terrorçylykdan saplanmaga kömek etme üçin hünär bilim merkezlerdigini öňe sürýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.